Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Kristín Sigur Jónsson. En Kristín verkfræðingur, hann bæði efna- og rafmagnsverkfræðingur og kendi í háskólanum í Reykjavík. Velkomin Kristín.
Takk að fyrir og hlustendur út af sögu.
Nú Kristín, á sínu tíma þá vildu þér ekki hafa þig í skólanum vegna þess að þú varst á Netsíðu hjá þér og varst að tala við vini þína. Nú sko frá, já eiginlega frá miðöldum, þá hafa vestrænir háskólar sko vilja leggja áherslu á skoðanafrelsi og tjáningafrelsi til almennar umræðu. Hvað hefur að gerast eiginlega þarna í þessum skólum?
Sko, það nú, ég veit það nú varla sjálfur sko eftir það sem á undan gengið. En á þessum tíma þá gekk mikið svona má segja afleiðing af mýturhefingunni þar sem menn voru að ásaka kallmenn áreiti og sumir hafa reynt að fara í máli geta rétt síns en yfirleitt þá hafa menn enga möguleika á því að sanna sakleysi sitt og þeir sitja dæmdir af dómstól götunar nánast aldru ævi og alltaf þetta rífa þetta upp. Það sem ég gerði að þarna var hérna, mynd á síðu sem heiti Karlmennsku spjallið sem var svolítið að horfa til þessa umræðu sem orðin. Og ég segi þar, allas ekki bara besta að aðgreina vinnustað Karl og kvenna. Vissulega og ég náttúrulega ekki að skrifa grein sem á byrtast í dagblöðinu þetta bara svona spontant rapp á þessari síðu. Nú, sá sem hafði sett myndin inn, hann segi það ég hann gjarnan vinna með konum og þá segi ég já eins og staðan í dag, þá hefði ég síðu vilja gera það því að maður situr alltaf undir þessu hvernig samfélag orðið að fá ásakanir á sig mörgum áratugum síðar. Þetta til dæmis mjög sko hættulegt fyrir þá sem spontant svara svona spontant og geta sagt eitthvað misvísandi að það verður miskilið, menn tala vó mikið upplifanir og svona. Og þetta er grunnun að því sem ég að segja og það var ekkit illa meint í þessu, þetta var bara en D.V.A.F. tók þetta upp
D.V.A.F.
reif þetta algjörlega úr samhengi. Nú ég upplifi það þessu að fólk almennt setur sig ekki inn í sko frétti, það lesa kannski bara fyrirsögninu og milli fyrirsögnir hvað þá að þetta fari inn í þessa umræði sem var búin að vera þessum vef þannig að ég kallar inn á teppið daginn eftir og á þeim degi lauk mínu starfsferli.
Nei, það tók ekki lengri tíma.
Nei, tók ekki lengri tíma. Þetta er á miðvikudegi og ég var atvinnulaus á fimmtudegi.
En þessi mýturhefing, þetta er eiginlega hreyfing sem er að sækjast eftir valdi. Þær myndu kalla þetta, eða þessi róttækustu feministar, myndu kalla þetta valdeflingur hreyfingar.
Já, sko, ég myndu nú taka undir það því að mér finnst þetta ganga miklu meira heldur en sko jafnrétti. Nú horfi ég á það að hjá orkufyrirtæki hérna á höfuðborgarsvæðinu hafa verið ráðnar konu til stjórnendastarfa sem hafa enga menntun í orkumálum. Og þetta myndu nú heyrast einhverstar ef þetta væri hérna kallmaður. Sennilega nú frægasta dæmið þegar við réðum vegamálastjóra að fjela verkvæðinga hafði orðað því að þetta veri nokkuð sérstakt að ekki skildi vera krafist teknimentunar af því að vegagerð er mjög tækni sko vætgrein, þarna reynir á efnafræði, Já. Þarna reynir á byggingafræði, jafnir vélaverkfræði, þetta er rosalega mikið tæknigreinar, en það er það er ekki verið að gera kröfu tæknimöndun.
Sko, nú vil ég Þetta er pólitísk ráðning.
Já, sko, en ég, sko, manneskja getur verið mjög hæfi starfni, ég vil ekki segja neitt um það, sko.
Nei, en nú ert þú, hérna, varst að kenna í háskólanum rafmagnsfræði, raforkufræði, krafteinda tækni og ýmislegt fleira. Hérna... Þetta sem þú varst að fjallum á netsýni, kom þessu málum þínu starfi ekkert við?
Alls ekki, veistu það, ég hérna hélt bara að skólinn veri ekki að skipta sér að því sem að tala um almennt efni en maður veri bara kurtis og veri ekki með skítkasta á personur og svona. Þannig að ég var sko gjössamlega sko bara undrandi yfir þessu. Hvernig þetta fór.
En nú, þú hefur nú þarna, ert bæði efnaverkfræðingur og rafmagnsverkfræðingur, þú ert búin að kenna lengi. Þú verður aldrei fengið neina athugasemdir.
Aldrei.
Í þínu starfi.
Aldrei. Alltaf og meira segja, það er sko, það vil þannig sko til að ég kendi nú tveimur stúlkum á þessu misseri.
Já.
Og önnur þeirra skrifa strax í kommentakerfið hjá hérna D.V.A.F. Það að ég hefði alltaf sínt kynjunum fulla virðingu. Hein stúlkan, ég vissi það, hún lísti við megni óanægju yfir uppsögminni og svo á næsta misseri þá hafði hún samband við mig og var að spyrja mig atri samband við sitt lokaverkefni og ég sínti því bara eins og öðru. Hún getur ekki hafa verið óanægð með mig úr því hún hefur samband við mig, fyrrverandi kennara, lokaverkefni.
Já, ég tók eftir því að það voru einhverjir að verja þetta sem að skólinn gerði og rökin voru þau. Ég reyndi svona að grafast fyrir það hvaða rök gæti nú verið til staðar. Og það veri hægt á því að þú færir að gefa stúlkum eða konum verri einkunir heldur en ég var svo dís. Því að þetta var nú aftur nú vera svona maður sem að kannski eða manneskja sem ætti að vera talin málsmetandi. Ég menn þetta er komið út í algjör og vitleis.
Já, þetta er sko algjört bull og náttúrulega vegna þess að það kemur stundu fyrir að prófinu kærð, sérstaklega ef maður gerir mikla kröfu til nefnenda. Nefnundu þurfa að gera lítið til þess að kæra.
Já.
Nú það nefnundu getur alltaf fengið að sjá prófi, sjá hvort að maður gefur sko óranglega fyrir, óréttlátlega fyrir.
Já.
Nú þegar prófi eru kærð þá fara prófin til
Gerist próf. Oft?
Það alltaf sé ekki svona á öðru hverju missir í hjá mér, svona öðru til þriða hverju missir í hjá mér. Þannig að þetta er, og maður er alltaf viðbúin þessu.
Já.
Og þegar prófi kært, þá fer það í prófdómara, hann veit ekkit hver fyrir yfir og hann gæti þess að kennir ekki mismuna nefnundum. Það sem er málið. Að hann gef ekki, sko, dæmi ekki einn nefnunda harðar heldur en aðra nefnundur. Og ég hef aldrei fengið, ekki nokkur sinni, fengið gagnrinn þetta.
En eftir að þú ert látið fara, þá þarft þú að standa í málaferð. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að þú hefur aldrei þurft að standa í áður og skilur ekki tímæntalega. Hvers vegna þú settur í þessa stöðu allt í einu, í þínu lífi?
Já, sko, þetta er alveg með ólíkindu. Ég hafði verið trúnamaður við skólan og var í reynd trúnamaður þegar þetta gerist en vegna þess að stéttafélagið hafði klúrað því að tilkynna það til skólayfirvalda.
Já.
En sem fyrrverandi trúnamaður þá leita maður, skoða maður stöðu sín í svona máli.
Já.
Og ég var bæði búin að tala við BHM þetta mál. Og svo náttúrulega var þetta komið í fjölmiðla og það er út af þessi alltaf góð leið sko, að telja upp á 10 svona að maður tekur ákvörðanir. Sko.
Já, já.
Júss að það hefði nú skólinn átt að gera líka. Sko.
Já, já. En þessi já, gjörðu.
En svo endaði með því að ég leitaði til Jón Steinas og hann tók málunum vel og tók það að sér.
En það er þessi kannski umræðu hefð sem er að verða hérna. Og það er þannig, viljist vera, að sumir eru friðhelgir og geta gert nánast hvað sem er og sagt hvað sem er og haldið í sína stöður, jafnvel opinbera stöður. Svo eru aðrir sem eru kannski ekki opinberar persónur en þeir lendi þessu eins og þú. Þetta er svolítið sérkennilegt og það sjá ef menn hafa fylgst með þessu bæði á samfélagsmiðlunum og fjölmiðlum yfirleitt, jafnvel hjá ríkisútvarpinu, að þá verið að draga menn í dykk. Sumir eru friðhelgari en heilari en aðri.
Já, sko, ég held nú að hluti af þessa skýringu og reyndar sko mjög stór hluti er vegna þess að ég hef verið félagi foreldra jafnrétti. Ég á frænda sem hefur ekki séð dóttur sinna í 10 ár. Hann á núna 23 ára gamlan son sem systir hans veit sennilega ekki dumma að hún eigi hálfbróðir. Þetta er óskaplega dapurlegt mál. Og fyrir vikið þá fór ég svolítið að vera virkur í þessu félagi sérstaklega með gagnaöflun því að það nú kannski hluti af háskólakennslu þar að afla sig gagna mál.
Leita sannleika.
Leika sannleika sko. Og ég fer að leita þá að gögnum sko tálmannir, það koma það sem við köllum foreldrafyrring, það er þegar við erum að tala illa hitt foreldrið. Og inn í þetta kemur líka svolítið hvernig kynjaskipting ofbeldi sér og ég hef verið mjög duglugur að kynna þessi mál í kommentakerfi. Ég verið ekki skrifa marga greinar þótt ég hafi skrifa greinu á ferðardeginum og degi foreldrafyrringu. En ég verið mjög duglugur að kynna þetta vegna þess að þeir sem standa í tálmunum þeir nánast geta ekkert gert annan bara grátið í kottas þeir eru svo ofur seldir kerfinu í dag að þeir geta ekkert gert við ég hitti þá nánast einu sinni í mánuði og það er dapulegt að heyra reynslusugurnar þeirra og þetta er sama sagan aftur
Sumir segja að feministar stjórni þessu mánu í kerfinu Já, ég meina það kannski svolítið laðhafinga en þeir hafið svo mikil áhrif að það hefur úrslita þýningu það svona í stórum málum hvernig þetta þau enda.
Já, sko, ég hérna þekki nú marga konu sem eru jafnrétti sinna og það vilja kalla sig feminista.
Já,
sem eru jafnrétti sinna og skilja þetta ekki. En sko ég hef nú sjálfur gert það að nota orðið feminismi einfallega vegna þess að þeir sem hafa barist sko gegn allir breytingum gegn tálmunum sem er alltaf fyrst og fremst í frumvarpi Brynjas refsingu að þeir hafa allir gert það í nafni feminismas og þá spyr ég er eitthvað óeldur það að ég þá gagnrýni feminisman fyrir það berjast gegn þessu frumvarpi.
En þegar við tölum jafnrétti, Kristín, þá eigum við allir standi jafnfætis, gagnvart ríkinu, jafnrétti fyrir dómstólum, stjórnsýsluna og svo framvegis. En þegar við lítum á og feministarnir tala mikið þetta, jafnrétti, en svo þegar við komum að forsjár og umgengismálum, þá gildir ekki þessi regla.
Nei.
Þá allt í einu, þá segjar, sko, við viljum jafnrétti á flestum eða öllum sviðum, en ekki í þessum málum. Í þessum málum viljum við viðhalda svona ákveðnum móðurrétti, þó við kallið það ekki.
Nei.
Það er það sem þeir vilja, raun og rétt.
Nei, það er rétt, sko. Sko, ég held að stór vandi í þessu, sko, ég hef mína skoðan hvernig að leysa það.
Já.
Þetta byrjar yfir alltaf með heift á milli, sko, maka sem er að skilja. Og samkvæmt mínum sko, ég við getum ekki sagt að rannsóknum heldur heimildum ofbeldi, að þá eru konur, sko ofbeldisfullar eins og kallar og það var með þess að síndur þáttur í sjónvarpinu 28. júni á síðast ári sem tók mjög vel á þessu, fjallaði rannsókn, Dúni Dín rannsókn í Nýja Sjálandi, mjög fræg rannsókn og hún lýsiði mjög vel hvernig þeir nánast gátu ekki birt niðurstöðuna af því að sanga tenni þá voru konu jafn ofbeldisfullar en kallmenn og jafnvel í líkamlegu ofbeldi.
En telur þú að sko viðhorf þín í þessum umgengnismálum og afskipti eða rannsóknu þínar og annað hafi haft átt þátt í því að þú varst látin hætta í háskólum
reyna? Já.
Að hvernig getur það við?
Já, nú skal ég sér á þessum frægafundi, þar sem ég var sagt upp.
Já, næsta dag eftir
þetta. Já, eftir þetta. Já. Þá segir mannöðsstjórinn.
Sem er kona,
já. Og hefur, eins og hefur komið fram í réttamálnu, verið virki svona feminista spjalli.
Já.
Hún segir þar ég hafi verið að tala illa konur. Nú, ég kannast nú ekkert við þetta, en maður getur hún aldrei sko neitað í staðfærslega hvað maður dettur út manni svona gegnum tíðina. Nú, síðustu dagana hafa verið svona smá net umræðum þetta, svona mér til stuðnings, og þar sé ég aftur sé ég sé tala illa konur. Þetta er þetta algjör miskilningur. Því að ég hef alltaf verið mjög málefnalegur að vitna í þessar rannsóknir sem ég hef verið að segja fráskilfið og passa mig á því að konur eru ekkit verri heldur en kallmennskilfið. Við erum að tala um örf lítinn minnuhluta hóp sko kvenna og kallmanna sem beita ofbeldi. Þannig að segja það að ég sé tala illa konur vegna þess að ég er að gagnrýna tálmun, það er bara fyrra, hrein fyrra.
En getur það verið, Kristinn, ef við reynum að setja okkur í spor þessa hóps, að það lítur svo á, eða þessir feminista lítur svo á að ef menn er ekki sammála því, svona í megin dráttum, kenningum þeirra, viðhorfi til samfélagsmála, til hérna, þessara mismununar og feðraveldisins, eins og að tala um, ef menn er ekki sammála því, þá stilla þeir upp fólki þannig að sig að ræða eitthvað konar hatur eða anduð á konum.
Akkurat.
Er þetta í raun og verið kannski kjarni máls?
Það held ég að sé kjarni máls. Sko. Það er bara það að gagnrýna þetta og ég kann segja eitt að í þessu umræði sem núna hefur verið á getur sagt Facebook og samfélagsmiðlunum, þá er verið að hamra því að ég sé að tala illa á konur, vondu við konur og þess áttar. Það er eins og sé, það er bara fyrra. Það er eins og menn vilja ekki taka upp málefnalega umræðu, heldur hreita bara skít. Og það er bara því miður allt og algengt. Og það er mín skoðun að þannig eru menn fyrst og fremst að dæma sjálfa sig. Og mér þykir það undarlegt að ef rektor háskóla fer ekki ofan í kommentakerfi og skoðar hvað er á bakviði og þessotar, skilu við heldur hleypur á sig.
En það er nú svolítið barnalegt af hálfu háskólasamfélagsins að þurfa fallast algjörlega á einhver sjónamið oft á tíðum öfgafullra feminista hvaða skoðanir menn eiga hafa á þessu svið, þetta er náttúrulega sko, já, þetta gerir þessu fólki skömm til, ég minna það hljáta allir svona sæmilega skynsamir menn í akademíunni hvort sem eru karlara og konar að gera sér grein fyrir því að þetta er fráleitt að halda þessu fram, ég minna það er alls konar hugmyndir í heimspeki og öðrum sviðum, þar sem að rættir viðhorf til kvenna og samskipti kynjana, ég meina hvað á að gera þessu sviða, á að banna alla umræðu eða setja hann í ákveðin farvega
að því ég hef ekki talið eftir mér að vera sko í málefnulegur umræðu ég er bara fylg eftir fjölda rannsókna en það sem einkenni svolítið þessar rannsóknir það er að fjölmiðla vil ekki tala þær Það er búin að vera ákveðin lenska í dag að nánast að setja upp staðalmynd karla sem ofbeldis fulla nauðgara og ég er að reyna að berja stjag þessu. Vissulega eru til ofbeldis fulli menn, þeir eru kannski 5%. Það er engi sem reyna að verja þá. En þegar kemur ofbeldi kvenna, þá virðist vera fjöldi massa að verja það.
Nú þessi mun umræða mun halda áfram tjáningafrelsið og svo bara býðum eftir því hver eru niðurstaði þessu máli sem að þú. En ef við snúum að gröðru máli, þú ert þarna rafmagnsverkfræðingur, kendir rafmagnsfræði og raforkufræði og það sem kallað er kraftrafeinda tækni sem ég veit náttúrulega ekkert hvað er, Kristinn. En hérna, þú ert að kenna þetta og þá vil ég gerna tala við þig þetta mál sem ég til nú vera mál sumarsins, það eru þetta innleiðing orkupakka 3. Hvað er að gerast þar? Hver er þín skoðan í því máli?
Sko, ég náttúrulega hef ekki verið í lagatextunum, en ég meira svona í teknilegum atriðum.
Já.
Og ég kendi það sem kallast kraftrafandatekni og það tækni sem þarf til að flytja rafmagn langar vegalendir í streng. Það þýðir í stuttu máli eða afrita úr riðstrumi yfir í jafnstrum og svo hinum endanum áriða úr jafnstrum yfir í riðstrum. Ég hef verið að kenna þessi fræði og fylgst með hversu þróun hefur orðið gríðarlega mikil síðustu ár, sérstaklega í verði. Þannig að þessi búnaður sem við köllum jaðarbúnaður, hann alltaf að verða ódýrari og ódýrari.
Já.
Þess vegna þótt að vegalendin til Skotlands eða Evrópu sé löng, þá vil ég ekki útiloka það að...
Það gæti orðið albært.
Albært.
Er þá, það tapast mikil orka við þetta. Já. Er tapið að minka?
Nei, það er nú þannig að tapið er nokkuð föstar og það er bara kostnaður við jaðabúna sem er.
En
hann orðin til þess að gera með góðri nýtni, hann er með 95% nýtti og þótt að fara upp í 96%, þá breytir það ekki til heldinni.
Þannig að það má alveg búast við því að sæstrengir verði lagðir hér í framtíðinni.
Já, það sem er líka lykil þáttur í þessu er sá að Evrópa hefur mikið hort til svo kallar vistvænna raforku, græn raforka.
Já.
En vandinn er sá að þú getur ekki geymt raforku, svona að það er teknilega nánast útulokað. Menn horfa á batteri, en batteri ná ekki geyma neitt rafmagnaráði. Og ég get bara nefnt sér dæmi að það sem menn hafa haft svona batteri til þess að leysa svona rafmagnsmál eins og hjá sjúkrahúsum eða eins og þessotar, að þá eru batteri rétt notuð til þess að sjá fyrir rafmagni með að vera að ræsa ljósavélina.
Já.
Þeir bara tæmast alveg leið.
Já.
Og þarna kemur inn í að maður það svolítið áttast á því orku innihaldi og það er þetta sem ég náttúrulega var að kenna. Já. Nú, þetta gera verkum að við verðum að framleiða raforkuna þinn og notuð en vandinn sá að þessar veður hérna rafstöðar, það er framleiða bara raforku eftir ákvörðun veður guðana. Það fer ekki eftir því hvenar markaðurinn vill nota rafmagn. Þannig getur það gerst á aðfangardegi, alla fara elda, að þá hafa veðgvöldin hvorki skaffað sól né að því það kvöld, né vind. Stilltar vetranætur. Þá gerir verkum og þú þarf að skaffa alla þá raforku sem allir vilja hafa, sem er toppurinn, þetta gera verkum að þú verður að vera með gömlu rafhugkerfin ennþá til staðar. Þú getur ekki sett vindmylju staðin fyrir þetta. Þannig að vindmylunar og sólasellunar verða viðbótar fjörfyrsting. Svo gerist það sem er svolítið sérstætt.
Það er ekki eftir að líta á sem varasjóð.
Nei, það er bara þú verður bara að sitja með gömlu. Þú getur minkað kjarnorkun og farið meir í gas, en það þarf að vera gas í tungunum, dísilolía í tungunum. Þú verður bara að hafa þessa veðurstöðar. Nú, svo hérna gerist það að það kemur, veðurguðnir eru í góðu skapi og þeir segja, nú skulum við framleiða mikið af grænu rafmagni. Þá segir Evrópusambandið, þessir raforkuframleiðendur hafa forgangum að setja raforkun á netið. Þá er svo mikil framleiðsla á netinu, því að þú keyrir kjarnorku vera ekkert niður, að menn þurfa að borga með rafmagnum sem þið vil losna við.
Akkurju?
Af því að það gildir nákvæmlega sama um rafmagni að þegar þú þarft að nota þá verður að framleiða og sama ef þú ert að framleiða þá verður að nota það.
Já, ef þú notar það ekki þá kostar það.
Já, þá þarftu að henda því út sem heitu lofti og það er bara í kjarnorkuver, að keyra niður kjarnorkuver, það er bara meira átta vandamál.
Og það endar í verðhækkun.
Akkurat, það sem ég er að segja að með þessari stefnu verða verðsveiflur á markanum miklu meiri annars þegar viðgvöðnir í góðu skapi og hins vegar þegar viðgvöðnir í vondu skapi. Þegar þeir eru í vondu skapi þá hækka verðið en þegar viðgvöðnir í góðu skapi þá lakka verðu jafnir neikvæð. Þannig að við fáum miklu meiri verðsveiflur í þessu heldur var þegar við voru bara með gömlukerfin, ráfukerfin, sem framlýttu bara raforku eftir.
En er þá ekki alltaf mikil áhætta að breyta kerfin?
Jú, sko, þarna kemur þessi menn einbleina svo mikið á, það er að losna við koldíósið.
Já.
Það sem er eiginlega grunnun að þessu öllu saman. Menn vilja frekar henda sko hitaorkunni og kjarnorkuvörum, skilum við, heldur en að kaupa ekki frá kjarnorkuvörum, talan ekki kola og gas og olíu.
Sko. Þannig þetta tengist hérna umræðinu loftslagsbreytingar að mannavöldum?
Já, þetta er bara allt út af því, sko.
Já.
Normenn, þeir hérna, það nú komið fram hjá Bjarna, Já. Sem er mjög vel aðsýr í þessu máli
Bjarna Jónsson í Ramasverkfræðingi
og hérna að normin er búin að leika þann leik mjög lengi að selja ramagn á sko daginn þegar allir er að elda á svona og kaupa það nóttinni
Já.
Og þetta gera þeir
og þeir kaupa það ódýrt
akkurat, mjög ódýrt og selja bara hæst en við erum aftur um móti í miklu, miklu betri stjórn aðstöð til þess og það stafar því að við höfum miðlunar lón sem eru sko margra mánaða miðlun sem gera verkum að þegar veðgudnir, við vitum það að veðgudnir eru alltaf í góðu skapi svona 5-10 daga á ári og það verður hægt að gera Evrópusambandinu mikinn greiða með því að taka við rafmagninu. Þeir myndu vilja borga mikið fyrir að við tekum við rafmagninu. Við fengjum ekki alveg ókeypis í tengilin í okkur því að það færi nú sérstaklega að borga flutningskostnaðinn. En svo sama, við höfum, þegar við rokir og svona, þá við vitum að við fáum svona veð mörgu sinnum á hverju ári. Þess vegna með þess að rosalega mikla miðlunarlón þá getum við alveg spilað á þetta. Meiri sem getur gengur miklu betur fyrir okkur að vera með vindmjölur heldur erumbor því að það kemur rok á Íslandi þá bara skrúum við fyrir kranan og hérna söfnum við í miðlununa. Því við vitum það hverju ári koma margir rokdar. Sko, þótt að þannig að það sem ég er að segja að með þessu að við fáum miklar verðsveiflur á markanum, miklar Evrópubúar, normenn grættu mikið á þessu þeir lentu svo því að lendi í miklu þurrkatímabili, þannig að þetta eyðilar svolítið hjá þeim, Bjarni fór svolítið inn á það og þá fór verðið alveg upp en þetta gera verkum að sæstringu það er mjög margi sem munu sjá hag í sæstring að leggja hann þá segi ég Ef við verðum búnir að skrifa undir orkupakkan.
Ég sem að þeir ætla að gera núna.
Já.
Sko, eftir fjóra vikur.
Já, og þá gerst það. Það mun koma mjög sterk rök að leggja sæstringin. En ef við erum búin að skrifa undir orkupakkan, þá getum við ekki leikið þennan leik. Ég kann segja rétt þegar ég bjóði Noregi, þá kifti Gardimón allt sitt rafmagn af spotmarkanum í Noregi. Í orkupakka 3 á að vera spotmarka hér. Við vorum að sjá fjölmjölu að Isavia er að gera kaupsamning við HS Orkur, kaupa rafmagn. Þegar sæstringunum komin, þá mun bara höfnin í Amsterdam gera kröfum að kaupa rafmagn bara á spotmarkanum hér.
Þú ert að segja að þessi fyrirvari sem er settur í þetta, hann mun aldrei halda.
Nei, ég trúi.
Ef við förum ekki því.
Nei, ég trúi bara að halda ekki, sko.
Nei, ég minna það er að fá, en að lögfræðingar telja þannig að nú ímsegja svona deilt um það. En svona út frá tæknilegu sjónarmið, þá erum mjög ólíklegt að það geti bara haldið.
Já, og ef höfnir.
Til að sé eitthvað samræmi á þessum evróska orkumarka.
Ef flugvöllurinn í Amsterdam vill kaupa rafmagna spotmarku hér,
já.
Þá segja Evrópusambandi eða ISR, það er bara ekki að segja nei, það er bara einn markaður.
Já, það, ég meina, það er ekki forréttindi fyrir Isavia á Íslandi.
Nei, þar með getur landsvirkjur ekki lengur stjórna því sjálf hvenær hún selur inn á evróska markan og kaupir á hann. því þeir hafa gegnan, sko ég segi, þeir þurfu ekki endilega bara að selja, þeir geta líka keypt af markaðunum og safna í uppbyttalóðin. Að verandi með margra mánada miðlun gerir Ísland í alveg mjög sérstaka stöðu. Við þurfum ekki kannski að virkja neitt, ekki byrja neinn miðlunum, bara nýta að við höfum margra mánada miðlun.
En umræðan um orkupakkan, við byrjum nú að ræða þetta útvarpi sögu sem í ágúst í fyrra minnum mig og við vorum svona, byrjum eila með þetta svona, og svo hefur umræðan að því hvað finnst þér umræðan í þinginu hjá stjórnmálamönnunum? Hefði hún ekki mátt vera á hærra plani eins og þú ert að lýsa þessu?
Jú, varandi. Sko, því miður, þá hefur hún bara því miður ekki verið nú málefnileg. Ég náttúrulega því ég ekki löffræðingur og ég hef náttúrulega verið meira sinna öðrum mínu máli undanfarið.
Já.
En og ég svona meira einbytti með teknilega hlutunum. En mér finnst núna allra síðast hafa komið fram þetta vandamál að það er engin á Íslandi sem getur neitað flugvöllum í Amsterdam með að sjúkrahúsi í Berlín að kaupa rafmagn af okkur.
Þannig ef við samþykjum þetta núna og meiri þýtti þingsist allar að gera það virðist vera þá verður lagður sæstring
Já, sko það svo mörg sterk rök fyrir því en og þessna segi ég að það getur verið illt að geta ekki lagt sæstringin að því við erum búin að skrifa undir orkupakkan
Já, einmitt vegna þess að sko, sæstringur sem lagður eftir við göngum inn í þetta evróska orkusamband orkubandalag, er annað heldur en sæstringur sem lagður þeir eru stöndum utan við
Akkurat.
Og það er þetta atriði sem að hefur bara ekki komið nógu fram nei. Því að við getum mér nú í daglagt sæstrein
já.
Það er ekki sem bannar það sko,
ég,
að fara þá leið út
sko, að því ég var að segja áðan að vegna þess að viðbótar kostnað sem vistvænt rafmagn er á þess að geta fórnað sko gömluvirkjánum þá verða verðsöflu miklu meiri á markaðunum í Evrópu það er eigu markaðin Hann, sko, ég heyrði fyrir mörgum að síðan hann verið tífaldur í bandaríkjunum, sko. Það kem mér ekkert óvartan þótt að verið ennþá mér því að það gerðist mörgur sem hefur gerst mörgur sinnum að framlöndu þurfa að borga með að setja rafmagni inn á netið. Sem er þýði það að sá sem vil taka við rafmagnu, hann fær líka, sko, evrur með.
Já.
Sem geti þá staði undir virkjumkostur, nei, hérna flutningskostnanum. Nú svo gerist það að ef Evrópusambandið styrkir þennan streng, það nú komið fram að þeir vilja gjarna styrkja sko vistvæna.
Þeir leifar sér að gefa styrki svona eins og þeim eftir í hug.
Akkurat.
Þá stangist á við hina almennu reglu um ekki styrki.
Akkurat. En það að þeir styrkja,
Já.
Það þýðir það að verðmunun á Íslandi og Evrópu minkar sem þýðir það að það verður alltaf, sko, þeir fara nær því að geta, sko, hvernig getur orðað þetta, að segjum svo að við séum að borga 16 krónur fyrir kílóstundina, Evrópu búar kannski 42 krónur, þetta eru 26 krónur sem er, ef það þegar kostnaðin komi niður í kannski 6 krónur, þá geta sko
hérna
vegna styrkja
já,
við, sex krónur, það kemur ekkert óvart það tala með triði eitthvað svo lýs gefið minna, það þýðir það að sjúkrós í Bellin þeir geta boðið orku náttúrunar alltaf því 38 krónur fyrir kílóstundina, fá hana þá til sín á 42 krónur sem er sama verðið í Evrópu Því að þeir borga orku náttunum fyrir 38 krónur, borga 6 krónur í flutningskostnað og eru komin upp í 42-44 krónur.
En þetta eru tímabundni styrkir það ekki?
Nei, þetta er bara fjárfestingi. En það þýðir það að við þurfum að keppa við sjúkrósið, sko, landsbýta þar að keppa við sjúkrósið í Berlín og borga 38 krónur fyrir kílóstundin ekki 16 krónur.
En það sem þú ert að segja raun og veru, Kristín, að það er óhjákvæmilegt að neytendur á Íslandi þurfa að greiða
já.
Miklu herra.
Já. Og ekki nú með það. Sko, ég segi áðan sko, að við þurfum að borga...
Út frá tæknilegum ástæðum, fyrir utan markaðin.
Akkurat. En átt af því að ég segi að sjúkrós í Berlín geti verið ávinning því að borga bjóða orkunáttúrunar 36 krónur, ekki 38 fyrir kjöf, 36 krónur fyrir kilóstundina og er þá konni með það fyrir 42 krónur sem er sama og markasverði í Þýskalandi. Þótt að þeir kaupi alla sína raforku frá orkunáttúrunar og svo kemur koma fleiri fyrirtæki, þá er þetta svo lítið brot af evrósku hítinni að þar mun verði þar ekkert lakka Nei. Þótt að okkar farðu úr 16 yfir í 38 36
Þannig að niðurstaðan er þessi að það er óhjákvæmilegt að það verði veruleg hækkun en hvenær heldur hún komi hækkunu? Fer hún ekki, ekki bara hækka strax eftir við samþykjum?
Sko, jú, ég myndi nú sko halda það að þetta byrjar með einhverjum orkumiðli orkumil sko sem er úti sem bara pressar á þetta og svo fer þetta gegnum lagaferilinn en ég ekki nógu lögfræðilegur en þetta getur orðin sem með frostnarkjöti sko tekur nokkur ár, menn er búin að ríðja brautina þar og þá tekur líkinn með 2-3 ár
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Kristinn Sigur Jónsson hann er efna- og rafmagnsverkfræðingur Og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auglýsingar og hérna eftir auglýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Heitir pottar. Ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það gjörðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000. Sturtuklefar, sturtuklefar, gæða vörur á góðu verði, innréttingar og tæki.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. One Systems gerir þér kleifta stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hvaða krem notar þú á hendur og fætur? Fótakrem frá Flexitol, sýnilegur árangur eftir einn dag. Útsölustaðir eru apótek og fjarðakaup.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Innja Glæsibæ auðlýsir. Útsalan í fullum gangi. Innja undirfataverslun Glæsibæ. Innja.is Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítallinn tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Kristinn Sigur Jónsson, verkfræðing og við vorum að ræða áðan innleiðingu orkupakka 3 eða tæknilega atriði í tengslu við það. En nú ætlum við að tala bíla, rafmagnsbíla. Raunhæft að hafa hér rafmagnsbíla, munu þeir taka hér yfir markaðinn, Kristinn, og á hvað löngun tíma heldur um?
Sko, ég, sko, það sem er inn í þessu að því að ég þekki nú efnafræðina mjög vel
Já.
Þá er það þannig að maður fá ekki orku nema með efnahvarfi og það sem menn áttar sig ekki á að þegar við erum að fá orku til þess að búa til rafmagn eða hreyfingu eitthvað svo leis að þá erum við með efni A plus efni B og svo fáum við orku og efni sé. Það sem er svolítið snúið í sér það að þegar við erum með bensínbílinn þá þurfum við bara að hafa efni A í bílnum sem er bensínið. Efni B sem er hitt efni sem þarf í efnahvarfið, það er bara súrefni í loftunni kringum okkur. Þannig að rauninni þegar við erum að nota bensín, þá erum við ekki að flytja nema 1/4 af eldsneytinu með okkur. Hitt er bara í loftunni. Þegar kemur að batteri, þá þurfum við að flytja bæði efni B inni með okkur. Þetta gera verkum að bensín rafmagns bílar eða rafgeymar munu aldrei geta geymt eins miklu orku eins og bensíni gerir. Þá hafa menn horti þess að rafmagnsbíllinn er miklu betri nýtni. Það sé að það þarf að breyta rafmagninu í reiðstrum sem ég tala áðan og svo þarf að breyta því hreyf og hreyfingu. Þessi nýtni er orðið mjög góð, 90%, en bara orka rafmagnsgeymisins er bara 15-20 sinni minni heldur en í bensíni. Þannig að við þótt að við fáum þarna 95% nýtti, staðan fyrir bensín er 30-40%, þá er það ekki nema tvöföldun meiri nýtni í rafmagnu, en geymirinn er aftur undir 15 sinnum þingri heldur en bensíntankur. Þannig að við munum aldrei ná þessa sömu stöðu. Nú,
en akkur eru menn að tala þetta?
Það er vegna þetta.
Er þetta árur?
Já, ég held að annarkvæmt árur er þekkingarleysi. Menn tala óskaplega fjálglu það að geymanna sé alltaf batna og batna. En menn átta sér ekki því að það er gríðarlega erfitt að þjappa allir þessar orku saman í á eitt stað, eitt hylki sem er við hlið og þetta er efnahvarf sem þarf að geta gengið fyrir sig í 5-10 stiga frosti. Það má ekki fara úr böndunum þegar hittast í verður 30-40 gráður og þetta er bara teknilega gríðarlega erfitt og allar framfarir í rafgeym í dag hefur fyrst og fremst snúist það hversu oft er hættu hlaða þetta og hversu hröð endurleyslan verður.
En það talaði það að 2030 þá verði bara rafmagnsbílar bæði hér og í Evrópu. Já, já. En nú komin og konar þeirri niðurstu í Evrópu og það verður ekki tækt að banna það að selja bensínbíla og dísilbíla núna.
Nei, það er það sem mér dettu helst í huga, það séu einhverjum menn með vitið þarna í Evrópusambandinu. Ég stundu sagt að rafmagnsbíll er ágætur annar bíll á heimili. Ég hef keypt rafmagnsbíla bara núna stuttu millibili tvisvar sinnum. En það var vegna þess að ég þurfti að lána minn bíl. Það fyrir fólk sem var að fara mjög langt. Og það lagði ekki í það að fara á rafmagnsbíl. Þú þarft að ég fór daginn svo Stokkseyri og ég kom við í Hveragerði. Ég náttúrulega þurfti að hlóðan þar skilvið. En þú ferð ekki mikið lengd að þetta með rafmagnsbílum. Jafnvel þótt að menn tala að hafa mikið hraðhleðslustöðum, þá er þetta svo mikið vandamál. En fyrir venjulegan notanda sem er mest í innanbæjarsnatti,
þá er þetta í lagi.
Þannig að ég hef alltaf sagt rafmagnsbíll mun eiga mikla framtíð fyrir sér sem annar bíll á heimili. Annar bíll heimili.
Frá fjölskyldubíll.
Já, en ef þú ætlar út úr bænum, þá ferðu á bensínbílum. Og þetta, það er tvær ástæð fyrir þessu. Annars vegar hvað dragnin er lítil, en sem ég nú búin að tala og segja mun ekki auka svo mikið, þegar menn hafa verið að tala aukna dragni, þá hefur það alltaf snúmstum það að stakka geymana, setja fleiri kíló á bíli. Og spurningin, hvernig eru kílónum svo mörg sem þetta kera með, það borgar sig ekki lengur. Við erum komin í þá stöðu, þessi bílar sem eru að fara 500 kílómetra, þeir eru bara, þetta er svo vörubíl með geymum.
En er þetta þá þáttur í stríðinu gegn menguninni, það er að segja innleiða þess að rafmagnsbíla er gert og mikið úr því?
Já, ég hef nú ekki lustina, en því er ekki að neita að ef rafmagnsbíl myndi taka innanbæsnætti, þá mun að taka gríðarlega mikið, En flutningabílar, rútur sem fara milli landa, þær, ég sé það ekki fyrir mér, heldur að það gera þetta. Nú, annað því sem er stórt vandamál með rafmagnsbílana, og það að það gríðarlega erfitt að mæla orkuna sem inn á þeim. Það ekki talað þetta. Þannig málum við vestið þegar þú kerir bensínbíl að þá flotholt í bensíntankinum og þú veist alveg nákvæmlega hversu mikið bensín eftir bílnum og þú veist nákvæmlega hversu hérna langt þú getur komist. Þetta ekki með rafgeyminn. Þú hefur eina sem þú hefur mögulega að mæla spennun í honum. Það vegna þess að hann léttist ekki. Öll efni sem í geimnum áfram í geimnum. Þannig að þyngdin breytist ekki. Þannig að þá þarf að mæla spennuna. En vandinn svo að spennumælingin, hún breytist með aldur geimana. Þetta þekki allir sem að gamla farsýna. Þetta gera verkum að þú átt mjög erfitt með að stóla að þú komist til Keflavíkur ef þetta fara þangað. Þetta verður stóra vandamáli. Og veistu hvað þú getur gert ef þú verður rafmagnslaus á leiðin til Keflavíkur? Það bara tvennt sem getur gert. Annað að hringi vöku og hitt hringi krók. Þú ferð ekki hleðslu, þú ferð ekki startið svo var ekki eftir gamla daga eða brúsa með bensíni. Og þetta mjög stórt handikapp, þannig gerðaverkum að bíllinn ég sé eingöngu fyrir innanbæjarsnakk, þú ert að keyra 20-40 kilometra, svo stingur hún bara í hleðslu.
Sumir hafa sagt að framleiðslan á rafmagnsbílum verði dýrar alltaf. Hvað segir þú það?
Nei,
Já, kostnaðin á eftir að lækka.
Já, mjög, vegna þess að það rafmagnsmótorinn mjög miklu, miklu betri mótor heldur bensínmótorinn.
Já.
Það það. Það spurningum með lithium, það við svolítið umrættum lithium, en því ekki neita að lithiumun mjög fara mjög mikið í svona endurvinnslu, þannig að það verður svo hringrás. Já. Og menn hafa eitthvað verið að velta fyrir sér aðra möguleika. Þannig að ég held að þegar fjöldaframsla fyrir að stað, þá munu þeir lakki verði. Og við sjáum það bílar í dag að verða ótrúlega ódýr.
Þetta nú verið erfitt hjá Tesla og þessum.
Já.
Það verið erfitt að þetta náttúrulega tekur tíma.
Já, átt að því að rafmagnsbílar ekki ennþá með mikið fjölda. Ég man ekki hvort að í Noregi ég tala 50%.
Og þeir eru með hæsta hlutfallið.
Já, langkast það. Ég hef ekki verið kynnt með þetta. En mér langar til þess að aðeins það er skemmtileg umræð út af Noregi.
Já,
þeir hafa verið að setja svo kallu tafagjöld.
Já.
Sem svolítið skemmtileg. Og það aldrei neinn vitra en umræð það sko. Það sem menn áttu að sig gjáir það að normin voru með stórar og feita gulrætur fyrir rafmagnsbíla. Þannig að þeir sem áttu rafmagnsbíl, þeir gátu kyrt á strætisvagnagrinni. Ég heyrði fyrir mörgum á sér með að voru keira að kaupa sér svona mínibössa sem voru rándýrir til þess að keira á strætisvagnagrinni því þetta heitir svona bössagrinn sko.
Það orðið ákveðin forréttind að geta ekki á þessum
akkur. Þeir þurfa ekki að borga vegatolla, en það sem svolítið merkilegst í þessu, sem ekki umræðni, það að þeir geta lagt í frítt í bílastæði. En leggja frítt í bílastæði alveg ótrúlega mikið gulrót fyrir þá sem vinna í bænum. Því þeir aðalvandamál að þeir geta ekki fara á engabíl í bæn, þeir fá ekki bílastæði. Hérna, kona mér fyrirvændi var læknir á sjúkrósinu í Þrándimi. Hún gat ekki fengið bílastæði á sjúkrósinu. Ég þekki heimilslæknir sem býr út hverju Þrándis. Hann gat ekki farið í vinnuna á strætó. Þannig að hjónin átti yfirleitt bara einn bíl. Það var mesta líkur því að hvort þeirra, kannski aldrei nefn annar gat nota bílinn í vinnuna og auðvitað vinnutíma þá þurftu ekki tvo bíla. Þá voru að fara saman.
Já.
Þannig að þegar þessi gulrót kemur, þá fara menn að kaupa sér rafmagnsbíl. Það gerði vinur minn til þeim, hann kipti sér rafmagnsbíl. Því að nú gat hann bara lagt á venjulegu stöðumæli. Sko. Nú þetta algjörlega komið ógöngur í Oslo. Þetta
voru það svo margir komni með það.
Já, það sem ekki kemur umræðinni, rafmagnsbílinn var ekki að skipta út bensínbílnum, hann var bara viðbótarbíl.
Já.
Og þess vegna eru nú normenn, Oslobúar, komni algjör ógungur og vilja setja tafagjöld sem náttúrulega hérna borgarmeirutu hér lítur á sig bara hugmynd bara að því að þeir gera þetta en þeir eru bara komni ógungur með þetta.
Já, þeir hafa aldrei haft fleiri bíla í Oslo eftir þetta. Nei. Það stóð til að gera eitthvað annað.
Já.
En hérna Kristín, við ætlum nú að gefa hlustendum út var sögu færi á því að núna eftir klukkan 5 að hringja í þig og það er svo mörg mál sem við getum talað það er náttúrulega tjáningafrelsið og þetta sem þú hefur þurft að standa í sambandi við þessi málaferli nú síðan það náttúrulega þessi spurning um umgengnismálin og annað nú svo það auðvitað hérna orkupakkin sem auðvitað menn á fjallum og innleiðing hans hvað hefur þið fundið svo varst að tala um áðan það væri kannski ekki nægilega góð umræða eða hún var ekki nægilega háu plani hún á ekki þetta að breyta þessar fjórar vikur eða sem eftir áttu vona því þannig að þetta bara við sjáum bara stjórnmálamennina samþykja þetta því að ríkisstjórnin vill þetta og þá eru þingmenn stjórnarliðarnir munu bara skrifin og meira þess að þeir sem munu stjórnarandstöðu sem vilja gangi Evrópusambandi þeir munu líka samþykja
Já, veistu það, þetta sko mér finnst eins og það hafi nú örlað á þessu punktum sem ég var að tala á það kannski ekki beint eins og ég skýrði þetta hvernig sjúkrahús getur bara keypt rafmagnsverð hér á sama verðu þeir að borga fyrir það í Evrópu eina sem að þeir eru að borga örlítið sko minna sem nefnir flutningskostnaðunum þegar flutningskostnaður verður óverulegur þá er það sama verð og þótt að við seljum mikið til Evrópu þá mun það vera svo lítið í samanburði heildina að það mun ekkert jafna út því verði þannig að þetta mun einhliða valda bara hækkun hérlendis án þess að valda nokkur lækkun sko í Evrópu ég held að þetta sjónarmið hafi ekki komið nógu vel fram ég hérna sama að ég náttúrulega fylgdist ekki með nætur útvarpi sko miðflóksins en ég átti á til að detta inn og það komu margir mjög áhugaverðir vinkla þar inn sem ég vona nú að verðu tekninni til umræðu en því ekki að neita að fjölmiðlar eru bara ótrúlega hliðhollir orkupakkar það það sem stóra vandamálið og ég vonast nú til þess að fjölmiðlar ég venn nú að segja eins og að ég horfi vonar augun til Vilja sem núna nýr fjölmiðl hann hefur ekki fylgt þessari getur við sagt einhliða málflutningi eins og aðri fjölmiðlar hafa gert en ég vona að það komi ykkur punktar fram sem eftir að breyta þessu og svo hefur kemur umræðan það að náttúrulega bæði framsvonarflokkun sjálfstaflokkurinn er nánast að vera klofin herða niður sko.
Já, en sko það er náttúrulega eitt í þessu út af verðhækkunum ég meina við höfum mjög stóra hópa hér á Íslandi sem búa við ja lélega lífskjör vegna þess hvað allt er dýrt hérna og þessi hópar eru að stækka við erum að tala eldri borgar og þeir bara mega ekkert við því að orkuverð margfaldist hér og þá erum fyrst að tala um rafmagnið en svo getum við að tala um heitt og kalt vatn með orkupakka 4 og 5 þannig við erum að tala þetta gæti haft alveg gífurleg áhrif á lífskjör við erum að tala þriðjungur Íslendinga hefur bara ekkert efni á þessu
ég kann segja reitt
en ríka fólkinu skiptir þetta skiptir engu máli þegar borgi einhver 20-30 skall meira heima
og ég kann segja reitt Það nú kom á daginn að íslenska landbúnaðarvörur sko njóta ákveðnar getur sagt einangrunarverndar til við. Mm. Nú þessi iðnar alltaf verða sko rafvættari og rafvættari. Mjaltaþjónar, það eru sko kælikerfi til við.
Sjálfstýringina.
Sjálfstýring öllsumun, gróðrúsaljós og allt saman. Þannig að þessi innlenda vara sem við borgum mikið fyrir, hún mun hækka enn meira og ég spyr sko þetta endaði með ósköpum þetta gerir það
Góði hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnarsson og ég er að ræða við hann Kristín Sigurjónsson ýmis mál Kristín er rafmagnsverkfræðingur og er verkfræðingur sem hefur lært bæði efna og rafmagnsverkfræði og við erum að ræða mörg mál núna en við ætlum eftir auglýsingahlé að opna fyrir síman 588-1994 og það er hægt að ræða þessi mál og það er nokkuð mörg mál endilega beinið spurningum til Kristins og það getur verið varðandi tjáningafrelsið, orkupakkan og ýmisannu mál sem við rættum í þættinu
Útvarp saga besti vinu þinn
Búslóðaflutningar í gámum gerum verðtilboð flutningur.is sími 575 3000 frá Laxdal Skipholti, stór útsala, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, sumar yfirhafnir, fyrst léttir jakkar, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru sem endist á útsöluverði. Veitu þér persónlega þjónustu, Laxdal Skipholti, sígild dömubúð. Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auðlýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is